Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Already นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าจะฟอร์แมตจะแปลกนิดนึงเพราะว่าเผอิญมีการทำสต็อกผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเป็นความผิดของผมเองนี่แหละที่จัดสต็อกไม่ดีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอันที่อัดไว้จะต้องสลับคิวกันนิดหน่อยนะฮะก็คือสรุปว่าจะเป็นผมคนเดียวนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็เจอกับรวิทย์คนเดียวไปก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยผมเลือกหนังสือมาคุยให้ทุกท่านฟังก็คือหนังสือชื่อว่า The Infinite Game นะครับไซมอนซิเนกเป็นคนเขียนนะครับไซมอนซิเนกก็คือคนที่เขียน Start With Why นั่นแหละนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธุรกิจแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามันไม่มีขอบเขตอีกต่อไปเขาไม่มีขอบเขตหรือว่าอินฟินิตเนี่ยถ้าแปลแบบเร็วๆก็คือว่าการสร้างองค์กรยุคนี้ต้องสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งและแข็งแรงมากพอที่จะอยู่ได้หลายชั่วคนไม่ใช่แค่องค์กรที่มีผลกำไรสิ้นปีดีหรือแม้แต่องค์กรที่เป็นที่หนึ่งในตลาดณตอนนี้เท่านั้นวิธีคิดมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงนะครับเราจะค่อยๆมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้นี่เขาจะใช้คำว่ากรอบความคิดแบบไร้กรอบนะฮะกรอบความคิดแบบไร้กรอบนะครับซึ่งเขาบอกว่าในเกมแบบไร้ขอบเขตเนี่ยมูลค่าขององค์กรไม่อาจวัดด้วยเกณฑ์ความสำเร็จและกรอบเวลาที่กำหนดขึ้นตามอำเภอใจนะฮะแต่ต้องวัดจากความต้องการมีส่วนร่วมของผู้คนที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จทั้งในช่วงที่พวกเขาทำงานอยู่ที่นั่นและหลังจากออกไปแล้วผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบมีขอบเขตเนี่ยนะฮะจะทำงานเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างจากพนักงานลูกค้าและผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเองเช่นเติบโต 20% อันนี้คือคนที่คิดแบบมีขอบเขตส่วนผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบไร้ขอบเขตจะทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานลูกค้าและผู้ถือหุ้นยังคงมีแรงบันดาลใจที่จะมีส่วนร่วมจ่ายเงินและลงทุนต่อไปผู้เล่นที่มีกรอบความคิดแบบไร้ขอบเขตเนี่ยคาดหวังว่าเมื่อถึงวันที่พวกเขาต้องปล่อยมือจากองค์กรมันจะดีขึ้นกว่าตอนที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมานะฮะอันนี้คือหลักการนะฮะนี่คือหลักการตอนที่ไปเจาะเรื่องลงไปในหนังสือเนี่ยนะครับก็มีต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราอยากจะเล่าถึงว่าไอ้คำว่าผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบไร้ขอบเขตเนี่ยหรือมันเป็นยังไงนะฮะคืออินฟินิตเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีของ3อย่างที่เป็นเหมือนกับความเข้าใจเรื่องกันเบื้องต้นนะครับคือ1เราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเกมนั้นมีขอบเขตหรือไร้ขอบเขตนะฮะเราเลือกไม่ได้นะครับ2เรามีสิทธิ์เลือกว่าเราอยากเล่นเกมหรือเปล่านะฮะ3หากเราเลือกที่จะเล่นเกมเราสามารถเลือกได้ว่าอยากเล่นเกมด้วยกรอบความคิดแบบมีขอบเขตหรือว่าไร้ขอบเขตเฟรมเวิร์คของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะอยู่บนเฟรมเวิร์ค5อันนะครับที่เขาบอกว่าผู้นำที่อยากมีกรอบความคิดแบบไร้ขอบเขตต้องทำตามแนวทางปฏิบัติที่จำเป็น5ข้อนี้นะครับอันที่1คือผลักดันปณิธานอันดีงามอันที่2สร้างทีมที่เชื่อใจกัน3ศึกษาคู่ปรับที่คู่ควร4เตรียมพร้อมสำหรับความยืดหยุ่นในการดำรงกิจการแล้วก็5แสดงความกล้าหาญในการเป็นผู้นำนะครับหนังสือเล่มนี้ให้พื้นที่กับข้อแรกเยอะที่สุดเลยตัวอย่างที่นำมาใช้เนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นตัวอย่างธุรกิจสำหรับบทที่พูดเรื่องปณิธานอันดีงามเนี่ยนะปณิธานดีงามเนี่ยเขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ก็คือประชาชนในเมืองเลนินกราดเนี่ยต้องพบกับการที่นาซีเนี่ยปิดล้อมเมือง900วันนะตั้งแต่กันยายน1941ถึงมกราคม1944นะครับประชากรกว่า1ล้านคนได้พากันล้มตายในนั้นมีเด็กราวๆ 400,000 คนนะครับเสียชีวิตจากความอดอยากนะครับมันโหดร้ายถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนกินแม้แต่หมาแมวที่ตัวเองเลี้ยงนะฮะกินสัตว์ในสวนสัตว์นะครับมันเลยเถิดถึงขนาดว่ามีเหตุการณ์ที่มีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตอายุ3ขวบเนี่ยแล้วก็แม่ของเด็กเนี่ยนำศพไปตากแห้งแล้วก็เฉือนเนื้อของเขาออกมาเพื่อให้อาหารลูกที่ยังไม่เสียชีวิตนะเหตุการณ์มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากปณิธานนั้นแน่ๆที่ยังส่งผลมาจนถึงวันนี้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เลนินกราดในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยต้องบอกว่าย้อนหลังกลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปิดล้อม ในปี1941เนี่ยนะครับย้อนหลังไปที่5ปีเนี่ยมีนักพฤกษศาสตร์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านิโคลายวาวิลอฟนะครับเขาเนี่ยสร้างคลังสะสมเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นมาเขาได้เติบโตมาในยุคที่รัสเซียเนี่ยนะครับเกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่จนคร่าชีวิตผู้คนไปเยอะมากเขาจึงทุ่มเทชีวิตและการทำงานเพื่อยุติความหิวโหยและป้องกันภัยพิบัติทางนิเวศวิทยาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่เขาเริ่มต้นจากอุดมการณ์กลายเป็นปณิธานที่วาวิลอฟทำด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในที่สุดนะครับเขาเดินทางไปทั่วโลกไปเก็บรวบรวมพวกพันธุ์พืชอะไรมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ศึกษาว่าอะไรทำให้พืชบางชนิดแกร่งกว่าอะไรนะครับไม่นานเขาเก็บพันธุ์พืชได้ 6,000 ชนิดทั้งยังเริ่มศึกษาเรื่องพันธุศาสตร์และทดลองพัฒนาพืชสายพันธุ์ใหม่ๆที่สามารถต้านทานสัตว์รบกวนและโรคได้ดีขึ้นนะครับก็นั่นแหละเอาไว้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะฮะหลังจากเขาสร้างชื่อเสียงได้พอสมควรเนี่ยเขาก็มีคลังเมล็ดพันธุ์พืชที่ใหญ่ขึ้นในปี1920เนี่ยวาวิลอฟก็เลิกใช้ชีวิตในฐานะนักวิชาการและผันตัวไปเป็นหัวหน้าแผนกพฤกษศาสตร์ประยุกต์ที่เลนินกราดนะครับเขาได้รับเงินทุนจากรัฐบาลจนสามารถรวบรวมนักวิทยาศาสตร์มาทำงานแล้วก็ผลักดันปณิธานที่เขาเริ่มต้นนี้ไว้ได้นะครับวาวิลอฟเนี่ยเขียนไว้เมื่อตอนเข้ามาถึงสถาบันว่าผมอยากให้มันเป็นสถาบันที่มีประโยชน์ต่อทุกคนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ผมอยากรวบรวมพันธุ์พืชนานาชนิดจากทั่วโลกนำมาจัดระเบียบและเปลี่ยนแผนกนี้ให้กลายเป็นขุมสมบัติของพืชพันธุ์และพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับเขาบอกว่าผลลัพธ์ยังไม่แน่นอนแต่ผมก็อยากจะลองทำอยู่ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งต่างๆก็พลิกผันนะฮะในช่วงเวลา2ปีเพราะการปกครองของโจเซฟสตาลินตอนนั้นเนี่ยนะครับภายใต้การปกครองของโจเซฟสตาลินเนี่ยไม่มีใครปลอดภัยทั้งนั้นนะครับแล้วก็วาวิลอฟซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการที่มีได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงเนี่ยนะครับเขาก็ถูกเป็นเป้าหมายนะฮะเป็นเป้าหมายนะครับเขาเนี่ยวาวิลอฟซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายทางการโจมตีทางการเมืองของสตาลินเขาถูกจับนะฮะในปี1940นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ที่เลนินกราดปีเสร็จๆนะครับด้วยข้อหาจารกรรมที่ไม่มีความจริงนะครับเขาถูกสอบปากคำด้วยการทรมาน400ครั้งบางครั้งเนี่ยกินเวลานานถึง13ชั่วโมงนะฮะทั้งหมดนี้เพื่อทำลายขวัญและกำลังใจและขู่ให้เขารับสารภาพว่าเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายต่อต้านสตาลินนะครับแต่ว่าวาวิลอฟเนี่ยไม่ใช่คนที่จำนนต่ออะไรง่ายๆแม้ตกอยู่ในสภาพเลวร้ายแบบสุดขีดก็ตามในที่สุดเนี่ยนักพฤกษศาสตร์และนักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้ที่ชีวิตเพื่อยุติความหิวโหยก็ต้องเสียชีวิตเนื่องจากขาดสารอาหารในปี1943อายุแค่55ปีเท่านั้นเองนะครับระหว่างที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยนะฮะและเสียชีวิตเนี่ยการปิดล้อมเรนินกราดก็เริ่มขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าที่อาคารธรรมดาแห่งหนึ่งในกลางเมืองเลนินกราดเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยเป็นที่ซุกซ่อนผลงานทั้งหมดที่ทีมงานของวาวิลอฟทำมานะครับซึ่งมันหมายรวมถึงคลังเมล็ดพันธุ์พืชหลายแสนชนิดที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับประเมินค่าไม่ได้นะฮะฮิตเลอร์เองเนี่ยก็อยากจะได้ไอ้พันธุ์พืชพวกนี้แต่เขารู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่เขาไม่รู้สถานที่ของมันนะครับแล้วก็มีคนออกตามหาแต่ก็ยังหาไม่เจอถึงแม้ว่าจะเผชิญภัยคุกคามและตกอยู่ภายใต้สภาพเลวร้ายเช่นเดียวกับประชากรคนอื่นๆทั้งหมดในเลนินกราดทีมนักวิทยาศาสตร์ของวาวิลอฟเนี่ยยังทำงานต่อไปตลอดช่วงการปิดล้อมเมืองพวกเขาบุกออกไปกลางฤดูหนาวเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์บนแปลงมันฝรั่งในทุ่งใกล้กับแนวหน้านะครับเมล็ดพันธุ์ที่พวกเขาลักลอบนำออกจากเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยยังคงซุกซ่อนอยู่ในอาคารแห่งนี้โดยมีคนเฝ้านะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้อุทิศตนเพื่อวิสัยทัศน์ของวาวิลอฟจนถึงขั้นพร้อมปกป้องธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชด้วยชีวิตสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์9คนที่ปกป้องอาคารนี้อยู่เนี่ยก็อดตายท่ามกลางเมล็ดพันธุ์พืชหลายแสนเมล็ดรวมถึงมันฝรั่งข้าวถั่วธัญพืชและพืชผลอีกมากมายหลายตันที่อยู่ล้อมตัวเขาแต่พวกเขาเหล่านี้ไม่กินมันนะฮะว่ากันว่าวาวิลอฟเคยพูดถึงปณิธานของตัวเองไว้ว่าเรายอมขึ้นเชิงตะกอนเผาศพเรายอมมอดไหม้แต่เราจะไม่ยอมล้มเลิกความเชื่อมั่นของเราคนที่เข้าร่วมกับวาวิลอฟไม่เพียงได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดของเขาเท่านั้นแต่ยังทุ่มเทชีวิตให้กับคำพูดเหล่านี้ด้วยนะครับหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับวาดิมเลคานอวิชเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ช่วยปลูกเมล็ดมันฝรั่งแล้วคอยปกป้องพวกมันขนาดที่กระสุนปลิวว่อนไปทั่วนะครับคำถามที่มีคนถามเขาหลังจากที่เรื่องเลนินกราดเนี่ยจบเนี่ยถามว่าทำไมคุณถึงไม่ยอมกินกองอาหารที่อยู่รอบตัวนะครับคนเนี้ยวาดิมบอกว่าการเดิน เนี่ยเขาบอกหมายถึงว่าตอนที่อยู่ในตึกนั้นเนี่ยการเดินเป็นเรื่องยากส่วนการตื่นนอนในทุกเช้าแล้วขยับแขนขยับขาเนี่ยยากจนแทบทำไม่ได้แต่การอดใจไม่กินเมล็ดพันธุ์ในคลังจนหมดไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิดเพราะเราไม่เคยนึกอยากกินสิ่งเหล่านั้นการเก็บรักษามันเป็นปฏิญญาที่พวกเราทุกคนพร้อมทุ่มเทและสละชีวิตให้นะฮะบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่สานต่องานของวาวิลอฟระหว่างการปิดล้อมเมืองรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองสิ่งนี้คือปณิธานอันดีงามที่วาวิลอฟเรียกว่าภารกิจเพื่อมนุษยชาติซึ่งทำให้การทำงานและชีวิตของเขามีจุดหมายและมีความหมายการกินเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเสียเองหรือแม้แต่มอบให้ประชากรส่วนมากที่กำลังหิวโหยย่อมถือเป็นทางออกที่มีขอบเขตสำหรับปัญหาที่มีขอบเขตทว่าพวกเขามองไปไกลกว่าปัญหาขาดแคลนอาหารในเลนินกราดโดยจินตนาการถึงภัยพิบัติในอนาคตซึ่งผลงานพวกเขาเนี่ยอาจจะช่วยกอบกู้อารยธรรมทั้งหมดของโลกไว้ได้งานของพวกเขาไม่ใช่แค่การฝ่าฟันจึงไม่ใช่การฝ่าฟันไปถึงจุดสิ้นสุดของการปิดล้อมเมืองหากแต่พวกเขาเล่นเกมเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เลนินกราดทีนี้สิ่งที่เขาคิดไว้ตอนนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์หรือว่าปณิธานของเขาเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่วาวิลอฟกำหนดวิสัยทัศน์ไว้เนี่ยว่าประชากรและมนุษยชาติทั้งหมดบนโลกจะต้องมีแหล่งอาหารอยู่เสมอและรอดชีวิตไปนานแสนนานเนี่ยนะครับมันส่งผลมาถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ธนาคารเมล็ดพันธุ์มีเกือบ 2,000 แห่งในเกือบ100ประเทศสานต่องานของวาวิลอฟนะฮะถ้าใครเคยเห็นอาคารแห่งหนึ่งที่เป็นอาคารรูปร่างดูล้ำสมัยมากที่นอร์เวย์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนึกออกที่มันเป็นสามเหลี่ยมตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนกับช่องแสงสีเขียวๆฟ้าๆเนี่ยนะครับคลังเมล็ดพันธุ์พืชโลกนะฮะอยู่ที่สฟาลบาร์ในนอร์เวย์นะฮะถือเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยตั้งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิตามธรรมชาติในบริเวณแถบขั้วโลกเหนือคลังเมล็ดพันธุ์แห่งนี้เนี่ยมาจากพืชขออภัยครับเก็บเมล็ดพืชจากเฉพาะถิ่นจาก 6,000 สายพันธุ์ไว้กว่า 1,000 ล้านเมล็ดนะฮะเพื่อแน่ใจว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเราจะยังมีแหล่งอาหารที่ช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้มารีฮาก้ากรรมการบริหารของ Crops Trust ซึ่งร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกยกย่องวาวิลอฟว่าเป็นผู้เริ่มต้นปณิธานอันดีงามนี้นะครับ1ศตวรรษหลังจากการเดินทางแรกของวาวิลอฟเนี่ยเธอบอกว่าคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนความหลากหลายของพันธุ์พืชยังคงอุทิศตนด้วยการเดินทางไปทั่วโลกไม่ใช่เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์พืชเท่านั้นแต่ยังเพื่ออนุรักษ์มรดกตกทอดของวาวิลอฟอีกด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยของปณิธานอันแน่วแน่ของวาวิลอฟเนี่ยทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นนะฮะต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญเลยที่ทำให้มนุษย์โลกอยู่ต่อไปได้นะครับไซมอนซิเนกบอกว่ามาตรฐาน5ข้อของปณิธานดีงามเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1คือสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มกำลังและมีความหวัง2ครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่อยากมีส่วนร่วม3มุ่งเป็นฝ่ายให้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลัก4ยืดหยุ่นโดยสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเทคโนโลยีและวัฒนธรรมได้5มีความเป็นอุดมคติโดยต้องยิ่งใหญ่อาจหาและดูเหมือนแทบจะบรรลุผลไม่ได้เลยนั่นเองนะครับปณิธานอันดีงามคือวิสัยทัศน์อันเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนั่นเองอาจจะกล่าวแบบนั้นก็ว่าได้นะฮะทีนี้เราไปดูพาร์ทอื่นที่น่าสนใจนอกจากเรื่องของว่าปณิธานมันคืออะไรนะฮะถ้าเปรียบเทียบนะครับไซมอนซิเนกบอกว่าจุดมุ่งหมายของบริษัทในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การหาเงินแต่เป็นการบรรลุปณิธานดีงามบางคนอาจจะบอกว่ามุมมองของผมมันช่างไร้เดียงสาและต่อต้านทุนนิยมทว่าผมอยากเตือนให้ทุกคนระมัดระวังให้ดีเพราะผมมองว่าคนที่ยืนกรานอย่างแข็งกร้าวเพื่อปกป้องมุมมองของฟรีดแมนนี่คือมิลตันฟรีดแมนนะและแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจที่รับแรงบันดาลใจจากเขาคือคนที่ได้รับผลประโยชน์จากแนวทางนี้มากที่สุดแต่ธุรกิจไม่ได้เป็นเรื่องราวของการหาเงินเท่านั้นดังที่เฮนรี่ฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่าธุรกิจที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากหาเงินถือเป็นธุรกิจที่ขัดสนเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทดำรงอยู่เพื่อผลักดันอะไรบางอย่างนะครับเช่นผลักดันเทคโนโลยีผลักดันคุณภาพชีวิตนะฮะที่จะยกระดับของมนุษย์บางแง่มุม การที่ผู้คนเต็มใจจ่ายเงินซื้อสิ่งที่บริษัทเสนอขายเป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเขารับรู้หรือได้รับคุณค่าบางอย่างจากสิ่งนั้นนี่หมายความว่ายิ่งบริษัทแห่งหนึ่งเสนอคุณค่าให้คุณมากเท่าไหร่พวกเขาจะยิ่งมีเงินและปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไปมากขึ้นเท่านั้นระบบทุนนิยมไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือของความเฟื่องฟูซึ่งประเมินจากผลประโยชน์และเงินอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความก้าวหน้าซึ่งประเมินจากคุณภาพชีวิตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงความสามารถของเผ่าพันธุ์ในการดำรงชีวิตและการทำงานร่วมมืออย่างสันติด้วยนะครับการใช้ทุนนิยมในทางที่ผิดมาตลอดตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1970เนี่ยทำให้ทุกวันนี้เรามีระบอบทุนนิยมที่บกพร่องโดยดำเนินไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ระบบในทางที่ผิดและแทบไม่ทำหน้าที่ในฐานะแนวคิดทางปรัชญาแนวคิดหนึ่งเลยแน่นอนว่านักลงทุนนี่แหละเป็นคนส่งเสริมทฤษฎีเรื่องการให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้ถือหุ้นและคำจำกัดความของมิลตันฟรีแมนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของธุรกิจนะฮะทั้งนี้เพื่อจูงใจผู้บริหารจัดลำดับความสำคัญและปกป้องนักลงทุนไว้เหนืออื่นใดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่าเอ้ยมันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะในโลกยุคนี้นะครับเขาบอกว่าทรัพยากรเนี่ยนะฮะทรัพยากรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกตีความแคบเกินไปนะฮะในบทหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของต้นทุนของความมุ่งมั่นซึ่งพูดถึงเรื่องการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็นิยามของมันด้วยเนี่ยนะฮะแองเจล่าอาร์เรสนะครับอดีต CEO ของ Burberry และอดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายค้าปลีกของบริษัท Apple กล่าวไว้ว่าผู้นำจำนวนมากเกินไปเนี่ยมองบุคลากรเป็นต้นทุนหลักเหตุผลที่ยึดมั่นกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในวงการการค้าปลีกที่มีอัตราการลาออกสูงก็คือทำไมจะต้องลงทุนกับคนที่ทำงานอยู่กับเราไม่นานด้วยล่ะนี่เป็นการมองธุรกิจแบบมิติเดียวและมีขอบเขตเนื่องจากผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบมีขอบเขตจำนวนมากเกินไปมุ่งเน้นประหยัดเงินด้วยการไม่ลงทุนกับบุคลากรพวกเขาจึงมองข้ามต้นทุนที่แบกรับเพิ่มจากการไม่ยอมลงทุนในเรื่องนั้นการจ้างบุคลากรใหม่มาเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นกันการสูญเสียพนักงานที่มีประสบการณ์และร้อยคนใหม่ผ่านการฝึกอบรมและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมล้วนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตความสามารถในการดำเนินกิจการทั้งสิ้นเมื่อบวกเรื่องนี้เข้ากับขวัญกำลังใจอันน้อยนิดและตราการลาออกที่สูงแล้วก็น่าสงสัยว่าไอ้เงินที่ประหยัดนั้นได้มันคุ้มจริงหรือเปล่านะฮะเธอเองก็ยังสงสัยชนิดเธอจึงลองคำนวณดูสิ่งที่เธอค้นพบสร้างความประหลาดใจให้เธอมากๆเลยนั่นก็คือว่าต้นทุนเพิ่มของ Apple ในการดูแลบุคลากรนั้นเท่ากับ0พูดง่ายๆก็คือว่ามันคุ้มค่ามากที่จะดูแลบุคลากรที่อยู่กับตัวเองให้ดีนะครับ Apple ให้สวัสดิการกับพนักงานหน้าร้านก็คือที่หน้าร้านขายของ Apple Store พวกนี้นะฮะเท่ากับพนักงานประจำที่ทำงานอยู่ที่บริษัทไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะฮะและการทำธนกรรมแบบเต็มจำนวนหรือเงินสนับสนุนการศึกษา2,500 ดอลลาร์ในกรณีที่พวกเขาอยากสมัครเรียนเพิ่มเติมนอกเวลางานApple เป็นหนึ่งในบริษัทแห่งแรกๆที่เสนอค่าแรงขั้นต่ำ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงให้กับพนักงานใหม่นะครับและให้สิทธิ์การซื้อหุ้นราคาถูกกับพนักงานหน้าร้านเหมือนกับพนักงานตำแหน่งอื่นๆของบริษัทต้นทุนเพิ่มเติมทั้งหมดนี้มาจากเงินที่บริษัทประหยัดได้จากการลดการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้มาตรการเลิกจ้างซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่ใช้มาตรการเลิกจ้างพนักงานมากเกินไปจำเป็นต้องจ่ายเพื่อหาคนทดแทนในภายหลังนะฮะนอกจากนี้เนี่ย Apple ยังไม่เหมือนกับร้านค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งที่ต้องมีฝ่ายสรรหาบุคลากรจำนวนมากเพื่อหาคนมาแทนคนที่ออกไปอยู่ตลอดเวลา Apple มีฝ่ายสรรหาบุคลากรสำหรับกิจการค้าปลีกจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะหมายถึงสำหรับ Apple Store เนี่ยนะครับบางคนอาจจะแย้งว่า Apple ทำเงินจากพนักงานแต่ละคนได้สูงกว่าร้านค้าปลีกส่วนใหญ่พวกเขาจึงตอบแทนและมอบสวัสดิการให้กับพนักงานได้มากกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยร้าน Costcoซึ่งเป็นร้านขายของราคาถูกเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำเงินจากพนักงานแต่ละคนสูงเท่า Apple แต่กลับจ่ายค่าแรงแนวคิดเหมือน Apple เลยก็คือค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย 15.9 เหรียญต่อชั่วโมงนะครับทั้งนี้มีแผนการเกษียณ 401k และประกันสุขภาพด้วยพวกเขาค้นพบว่าต้นทุนเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถหักล้างกับอัตราการลาออกที่ลดลงและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นแถมลูกค้ายังพึงพอใจกับบริการที่ดีขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกว่าตัวเองได้รับการดูแลความพึงพอใจนี้ย่อมเปลี่ยนไปเป็นยอดขายที่สูงขึ้นเป็นธรรมดานะครับก็อีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับก็พูดถึงว่าเวลาเกิดวิกฤตอาจจะมาเปรียบเทียบกับตอนนี้ก็ได้นะฮะในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี2008ที่มีแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยนะครับบริษัทต่างๆก็ต่างพากันรัดเข็มขัดนะฮะ เราก็เลือกที่จะไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นเช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เก็บของและจัดระเบียบออฟฟิศอะไรพวกนี้นะฮะบริษัท Container Store นะครับซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกระดับประเทศเพียงรายเดียวที่เน้นขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เก็บของกับจัดระเบียบบ้านนะฮะและสำนักงานพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบชัดเจนนะเพราะมันเป็นของที่คนรู้สึกว่าไม่จำเป็นยอดขายลดลงเฉลี่ย 13% นะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับบริษัทที่ไม่คุ้นเคยกับรายรับที่ลดลงพวกเขามีอัตราการเจริญเติบโตรายปีอยู่ที่ 20% ตั้งแต่เปิดกิจการครั้งแรกในปี1978นะฮะผู้นำของบริษัทพูดคุยกับพนักงานบางส่วนและสรุปว่าพวกเขาต้องปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยให้เท่ากับปริมาณการขายที่ลดลงเรื่องที่ทำให้เครียดไปยิ่งกว่านั้นก็คือไม่มีใครรู้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้จะกินเวลานานแค่ไหนและยอดขายจะลดลงต่อเนื่องไปอีกนานเท่าไหร่นะครับ Container Store เนี่ยภาคภูมิใจมากว่าตลอดเวลาที่ทำธุรกิจมาเนี่ยบริษัทเนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรกดังนั้นเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยพวกเขาจึงปฏิเสธที่จะเลือกแนวทางที่สะดวกอย่างการเลิกจ้างพนักงานแต่พวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างเมื่อผู้นำเสนอแผนการไม่ปรับขึ้นเงินเดือนและยกเลิกการจ่ายเงินสมทบแผนการเกษียณ 401k โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาพวกเขาไม่แน่ใจว่าท่าทีการตอบสนองของพนักงานจะเป็นยังไงแต่ก็หวังว่าบุคลากรจะเข้าใจและเห็นพ้องกันว่าพวกเขาควรแบ่งปันความลำบากร่วมกันในช่วงเวลาแบบนี้มากกว่าจะให้คนไม่กี่คนต้องเดือดร้อนมากกว่าคนอื่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เหล่าผู้นำผู้บริหารประหลาดใจมากนะฮะบุคลากรไม่เพียงแต่ยอมรับมาตรการไม่ปรับเงินเดือนขึ้นเท่านั้นพวกเขายังอาสาเป็นฝ่ายหาวิธีการอื่นๆเพื่อช่วยประหยัดเงินอีกด้วยเช่นบุคลากรที่เดินทางไปทำงานที่ไกลๆจะเลือกโรงแรมถูกๆนะครับหลายคนถึงขั้นไม่พักโรงแรมและไปอาศัยกับเพื่อนหรือครอบครัวแทนเพื่อช่วยบริษัทประหยัดเงินบุคลากรอีกส่วนนึงเลือกจะจ่ายค่าอาหารและแท็กซี่เองระหว่างไปทำงานแทนที่จะยื่นขอเบิกบริษัทถ้ามีอะไรที่สามารถประหยัดเงินได้พวกเขาจะทำนอกจากนี้พนักงานยังติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อสอบถามว่าพวกเขาพอจะช่วยวิธีการทำให้บริษัทประหยัดเงินได้หรือไม่น่าทึ่งที่ซัพพลายเออร์กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือนั่นเป็นเรื่องที่แทบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจะก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่าซัพพลายเออร์ไม่ได้มีหน้าที่ต้องลดราคาเพียงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่กำลังรับผลกระทบจากเศรษฐกิจฝืดเคืองแต่เนื่องจากพวกเขามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับคอนเทนเนอร์สโตร์เพื่อเขาจึงอยากช่วยเหลือขอเน้นที่คำว่าอยากช่วยเหลือนะครับผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของบริษัทเนี่ยคิปทินเดลบอกว่าคำสั่งจากเบื้องบนน่าจะมีประสิทธิภาพไม่ถึงครึ่งของแนวทางแบบนี้ด้วยซ้ำซึ่งเขาพูดถูกนะครับผู้นำสามารถเรียกร้องให้พนักงานลดระดับโรงแรมที่เข้าพักได้กดดันบุคลากรให้ไปต่อรองซัพพลายเออร์ได้และประกาศว่าพวกเขาจะไม่สามารถขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายตอนเดินทางไปทำงานที่อื่นอะไรก็ได้นะฮะถ้าทำแบบนี้พวกเขาก็ประหยัดเงินได้แต่เสี่ยงที่จะกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านครั้งใหญ่ผู้คนรู้กันดีว่าข้อเรียกร้องที่ไม่มากเกินไปช่วยกลบเสียงต่อต้านและบรรเทาความโกรธเคืองที่มีต่อบริษัทและผู้นำในกรณีของ Container Store เนื่องจากบุคลากรอยากช่วยเหลือเองผลลัพธ์จึงแตกต่างออกไปบรรยากาศที่ทำงานดูมีชีวิตชีวานะครับแม้ว่าจะอยู่ในวิกฤตแต่ขวัญและกำลังใจพุ่งสูงขึ้นบุคลากรกระตือรือร้นที่จะแสวงหาวิธีการช่วยเหลือบริษัทสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนรู้ว่าพวกเขาล้มหัวจมท้ายไปด้วยกันนะฮะผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบมีขอบเขตมักเชื่อว่าความมุ่งมั่นเกิดจากแรงจูงใจภายนอกไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนโบนัสสวัสดิการหรือการแข่งขันภายในองค์กรถ้าการสร้างแรงบันดาลใจอาศัยแค่สิ่งเหล่านี้ก็คงจะดีนะครับเงินสามารถซื้ออะไรได้หลายอย่างเราสามารถสร้างแรงจูงใจได้ด้วยเงินและสามารถจ่ายเงินให้คนทำงานหนักแต่เงินไม่สามารถซื้อความมุ่งมั่นที่แท้จริงได้องค์กรที่พนักงานได้รับรางวัลจากภายนอกอย่างเดียวมีแต่motivation กับภายนอกอย่างเดียวเนี่ยจะแตกต่างจากองค์กรที่พนักงานได้รับแรงบันดาลใจจากภายในเพื่อให้ทำแบบนั้นโดยองค์กรแบบแรกนะฮะจะเต็มไปด้วยผู้รับจ้างส่วนองค์กรแบบหลังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภายในเนี่ยจะเต็มไปด้วยผู้ศรัทธานะครับผู้รับจ้างจะทำงานหนักตราบที่ได้รับเงินก้อนโตเพื่อแลกกับความพยายามพวกเขาโดยแทบไม่มีความจงรักภักดีต่อบริษัทหรือทีมงานเลยพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนร่วมของการสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองผู้รับจ้างแทบไม่มีทางรักงานที่ทำแล้วทิศตนมากพอที่จะยอมเสียสละในทางกับการผู้ศรัทธารักที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรถึงแม้พวกเขาอาจจะร่ำรวยจากการทำงานแต่พวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อหวังความร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียวพวกเขาทำงานเพราะเขาเชื่อมั่นในปฏิทานอันดีงามต่างหากนี่คือความแตกต่างซึ่งผมมีความสำคัญมากข้อที่สองคือเรื่องของทีมที่เชื่อใจกันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะหน่วยซีลแห่งกองทัพสหรัฐเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สาธารณชนจากภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง Acts of Valor หรือว่า Captain Phillips นะฮะ รวมถึงปฏิบัติการที่นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญเช่นการบุกจับออสมาบินลาเดนนะฮะซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มอัลกออิดะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันที่จริงหน่วยปฏิบัติงานพิเศษนี้ติดอันดับองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงที่สุดในโลกนะครับอย่างไรก็ดีคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจเมื่อรู้ว่าคนในองค์กรหรือคนในหน่วยนี้ไม่ได้มีผลปฏิบัติงานสูงกันทุกคนโดยการพิจารณาว่าคนใดเหมาะจะเป็นสมาชิกของ Navy SEAL เนี่ยนะครับหนึ่งในเกณฑ์ที่พวกเขาใช้คือการประเมินผู้สมัครด้วยกราฟ2แกน2แกนมีอะไรบ้างแกนหนึ่งแกนตั้งแกน Y เนี่ยนะฮะคือผลการปฏิบัติงานนะฮะแล้วก็แกน X นะฮะคือความเชื่อใจนะครับผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องความสามารถในการทำงานโดยดูว่าคนคนหนึ่งสามารถทำงานของตัวเองได้ดีแค่ไหนมีความทรหดหรือไม่และยังคงมีความเยือกเย็นเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันหรือเปล่านะครับส่วนความเชื่อใจเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยนะโดยดูพวกเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่สำนึกรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองไหมพวกเขาคอยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมมากแค่ไหนเวลาไม่ได้สู้รบและมีอิทธิพลด้านบวกต่อสมาชิกคนอื่นในทีมหรือไม่สมาชิกคนหนึ่งใน Navy SEAL อธิบายว่าผมอาจจะเชื่อใจคุณมากพอที่จะฝากชีวิตของตัวเองไว้กับคุณแต่ผมเชื่อใจคุณมากพอที่จะฝากเงินหรือภรรยาแต่ว่าคุณหรือเปล่านะครับพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่ผมเชื่อมั่นในทักษะการทำงานของคุณไม่ได้แปลว่าผมคิดว่าคุณเป็นคนที่เชื่อใจได้คุณอาจจะช่วยผมปลอดภัยในการสู้รบได้ก็จริงแต่ผมไม่ได้เชื่อใจคุณมากพอที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาเมื่ออยู่กับคุณเป็นการส่วนตัวนี่คือความแตกต่างระหว่างความรู้สึกปลอดภัยทางร่างกายกับความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจเมื่อพิจารณากราฟเทียบผลการปฏิบัติงานกับความเชื่อใจแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครอยากได้คนที่มีผลปฏิบัติงานต่ำและความเชื่อใจต่ำอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับแน่นอนว่าทุกคนต้องอยากได้คนที่มีผลปฏิบัติงานสูงและความเชื่อใจสูงหน่วยซีลค้นพบว่าคนที่มีผลปฏิบัติงานสูงและความเชื่อใจต่ำเนี่ยคือสมาชิกที่ส่งผลเสียต่อทีมมากๆนะครับสมาชิกประเภทที่มีผลปฏิบัติงานสูง performance ดีแต่ความเชื่อใจต่ำเนี่ยจะเป็นคนที่มีนิสัยหลงตัวเองชอบโทษคนอื่นให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักพูดจาให้ร้ายคนอื่นและมีอิทธิพลด้านลบต่อสมาชิกในทีมโดยเฉพาะสมาชิกใหม่หรือรุ่นน้องหน่วยซีลยอมเลือกคนที่มีผลปฏิบัติงานปานกลางและมีความเชื่อใจสูงมากกว่าและในบางครั้งถึงขั้นยอมเลือกคนที่มีผลปฏิบัติงานต่ำและมีความเชื่อใจสูงมาอยู่ในทีมมากกว่าจะเลือกคนที่มีผลปฏิบัติงานสูงและความเชื่อใจต่ำเราพูดง่ายก็คือหน่วยซีลหนึ่งในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกความเชื่อใจสำคัญกว่าประสิทธิภาพซะอีกนะฮะถ้าหน่วยซีลซึ่งเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงที่สุดในโลกจัดลำดับความสำคัญของความเชื่อใจมาก่อนผลปฏิบัติงานทำไมเรายังคิดว่าผลปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งในการทำธุรกิจอยู่อีกล่ะนะฮะนี่ก็เป็นตั้งไว้เป็นคำถามนะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาเล่าเรื่องอย่างนี้ภาวะจริยธรรมเสื่อมถอยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดลำดับไอ้ความน่าเชื่อใจกับ performance เนี่ยผิดไปนะภาวะจริยธรรมเสื่อมถอยคืออะไรไซมอนซิเนกเล่าถึงเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของธนาคารเวลส์ฟาโก้เนี่ยตั้งแต่กลางปี2011ถึงประมาณกลางปี2016เนี่ยพนักงานธนาคารของ Wells Fargo เนี่ยเปิดบัญชีปลอมมากกว่า3,500,000บัญชีนะครับเปิดบัญชีปลอมมากกว่า3,500,000บัญชี The New York Times รายงานไว้เมื่อปี2016ว่าลูกค้าบางส่วนสังเกตเห็นกลโกงเมื่อพวกเขาถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่ได้คาดคิดได้รับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทั้งๆที่ไม่ได้ขอหรือได้รับสายจากพนักงานฝ่ายเร่งรัดหนี้สินเกี่ยวกับบัญชีที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแต่บัญชีปลอมส่วนใหญ่กลับไม่เป็นที่สังเกตเห็นเพราะปกติแล้วพนักงานจะปิดบัญชีทิ้งหลังจะเปิดได้ไม่นานในที่สุดพนักงาน 5,300 คนของ Wells Fargo ก็ถูกไล่ออกเนื่องจากมีส่วนพัวพันในการช่อโกงนะฮะจอห์นสตัมป์ CEO ในเวลานั้นเนี่ยบอกกับสภาคองเกรสว่าการช่อโกงดังกล่าวเนี่ยขัดแย้งกับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลักการจริยธรรมและวัฒนธรรมของพวกเราในการแถลงการต่อสื่อมวลชนบริษัทได้สะท้อนคำพูดของสตัมป์โดยระบุว่าพนักงานส่วนใหญ่ของเราทำสิ่งที่ถูกต้องทุกวันและถ้ามีการช่อโกงเกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากและมันไม่ใช่ตัวตนของ Wells Fargo เลยพูดง่ายคือว่าผู้บริหารของ Wells Fargo เนี่ยอยากให้เราเชื่อว่าผู้กระทำผิดเป็นเพียงปลาเน่าไม่กี่ตัวเท่านั้นอย่างไรก็ตามไอเหตุการณ์อื้อฉาวอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งถูกสร้างเป็นสารคดีใน Netflix ด้วยเนี่ย มันไม่ใช่การกระทำของคนกลุ่มเล็กๆแต่เป็นบุคลากรหลายพันคนเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าวัฒนธรรมของเวลส์ฟาโกเองนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้องค์กรประสบกับภาวะจริยธรรมเสื่อมถอยขั้นรุนแรงภาวะจริยธรรมเสื่อมถอยเนี่ยเกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนที่ทำสิ่งที่ผิดจริยธรรมสามารถผลักดันไอ้การกระทำเนี้ยนะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและส่งผลเสียต่อคนอื่นได้เนี่ยนะแต่ทำได้ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าพวกเขาไม่ได้ละเมิดหลักการทางศีลธรรมของตัวเองขีดเส้นใต้สองเส้นตรงนี้เลยนะฮะเชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าพวกเขาไม่ได้ละเมิดหลักการทางศีลธรรมของตัวเองภาวะจริยธรรมเสื่อมถอยมักเริ่มต้นด้วยการกระทำผิดเพียงเล็กน้อยที่ดูไม่มีผิดไม่มีภัยเมื่อถูกปล่อยปละละเลยโดยไม่มีการตรวจสอบการกระทำเหล่านั้นจะบานปลายขึ้นทุกทีถึงแม้การละเมิดจริยธรรมจะเกิดขึ้นได้ทุกที่แต่องค์กรที่บริหารงานด้วยกรอบความคิดแบบมีขอบเขตจะเสี่ยงต่อภาวะจริยธรรมเสื่อมถอยมากกว่านะฮะวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลประกอบการทางการเงินนะฮะรายไตรมาสหรือรายปีมากเกินไปเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างมหาศาลจนทำให้บุคลากรเนี่ยพยายามฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ตัดสินใจแบบหน้ากังขาเพื่อให้บรรลุตัวเลขเหล่านั้นนะฮะเมื่อคนที่ทำผิดจอจริยธรรมเพื่อให้ตัวเองทำยอดได้ตามเป้าหมายรางวัลก็ถือเป็นการส่งสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของบริษัทระบบการให้รางวัลในองค์กรนะฮะต่างๆนานาเนี่ยพูดง่ายๆคือว่า incentive เนี่ยมันไปจูงใจให้คนทำพฤติกรรมผิดๆเพียงเพื่อพวกเขาจะได้รับโบนัสหรือเรื่องตำแหน่งโดยไม่สนใจวิธีการนั่นเองส่วนคนที่ซื่อสัตย์แต่ทำไม่สำเร็จกับถูกลงโทษด้วยการถูกมองข้ามหรือไม่ได้รับความก้าวหน้านี่เป็นการส่งสารบอกคนอื่นในองค์กรว่าการทำยอดได้ตามเป้าสำคัญกว่าการทำงานอย่างมีจริยธรรมนะฮะซึ่งพอถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็ต้องเป็นเส้นทางแห่งความเสื่อมแน่นอนอยู่แล้วแล้วคนที่เกลียดการทำเรื่องผิดจริยธรรมของเพื่อนร่วมงานก็จะยอมจำนนต่อแรงกดดันเมื่อพวกเขาเริ่มรู้สึกว่านั่นเป็นหนทางเดียวที่จะได้รับโบนัสหรือได้เลื่อนตำแหน่งนะครับหรือมีความก้าวหน้าหรือแม้แต่รอดพ้นจากการตกงานพอนานเข้านานเข้าพวกเขาก็จะสูญเสียวิจารณญาณและอ้างเหตุผลเพื่อรองรับการกระทำที่ผิดหลักจริยธรรมนั้นซะเองเช่นฉันต้องหาเลี้ยงชีพนั่นเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารต้องการฉันไม่มีทางเลือกและข้ออ้างที่แซมมอนซินเนียบอกว่าฟังแล้วมันแบบแบบจี๊ดขึ้นมาเลยนี่ก็คือว่าข้ออ้างที่บอกว่านั่นเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมพูดง่ายคือบริษัทอื่นก็ทำเราก็เลยต้องทำทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่เราอ้างกับตัวเองเพื่อบรรเทาความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบนะครับในฐานะมนุษย์เนี่ยความสามารถในการใช้ความคิดยังมีเหตุผลเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียครับเราพยายามทำความเข้าใจสรรพสิ่งรอบตัวเราสามารถเข้าใจสมการนั้นซับซ้อนและมีความสามารถในการใคร่ครวญความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดจะมีเหตุผลนะทำให้เราสามารถแก้ปัญหายากๆและคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นอกจากนี้เรายังใช้ความสามารถดังกล่าวในการอธิบายหรืออ้างเหตุผลรองรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้เรารู้สึกผิดน้อยลงอีกด้วยเมื่อรู้ว่าพฤติกรรมนั้นหรือการตัดสินใจนั้นเนี่ยละเมิดหลักจริยธรรมที่ฝังรากลึกมานานนี่เหมือนกับการขโมยของจากเพื่อนที่ร่ำรวยบอกตัวเองว่าพวกเขาคงไม่สังเกตหรอกเขามีเงินเยอะแยะเขาซื้อใหม่ได้สบายแต่ฉันต้องใช้เงินก่อนเราสามารถอ้างเหตุผลอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่ความจริงก็คือความจริงนะครับนั่นคือเราขโมยของจากเพื่อนเมื่อการอ้างเหตุผลแบบนี้กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในองค์กรมันจะพอกคูณไปเรื่อยเป็นดินพอกหางหมูจนกระทั่งพฤติกรรมการผิดหลักจริยธรรมแพร่กระจายเป็นวัฒนธรรมองค์กร นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวลส์ฟาโก้นะฮะธนาคารเวลส์ฟาโก้เนี่ยเสนอสิ่งจูงใจเชิงบวกมากมายให้แก่คนที่ทำยอดได้ตามเป้าไม่ว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าด้วยวิธีใดก็ตามขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความหวาดกลัวเข้าไปในใจของคนที่ไม่ได้ทำตามเป้าด้วยพนักงานบางคนเล่าว่าถูกกดดันให้ขายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันถึง 8-20 ประเภทต่อวันและเมื่อพวกเขาทำไม่ได้ตามเป้าก็จะถูกผู้จัดการต่อว่าพนักงานคนหนึ่งเล่าถึงตอนที่ผู้จัดการบอกเธอว่าถ้าคุณหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ก็เท่ากับว่าคุณทำงานเป็นทีมไม่เป็นและมีแต่จะฉุดให้ทีมต่ำลงคุณจะถูกไล่ออกและมันจะถูกบันทึกอยู่ในประวัติของคุณอย่างถาวรพนักงานคนนั้นบอกผู้บังคับบัญชาของเธอว่าเธอรู้สึกว่ามันไม่มีวิธีการที่ถูกจริยธรรมใดที่จะช่วยให้สามารถทำตามความคาดหวังพวกเขาได้ทั้งยังเคยติดต่อสายด่วนจริยธรรมของธนาคารหลายครั้งเพื่อปรึกษาเรื่องนี้นี่คือการตอบสนองแบบที่เราคาดหวังจะได้เห็นจากพนักงานเมื่อมีหลักฐานการละเมิดจริยธรรมภายในองค์กรขนาดใหญ่แต่สุดท้ายเวลส์ฟาโก้กลับตัดสินใจไล่เธอออกแทนนะฮะแทนที่จะไปจัดการเรื่องปัญหาที่เธอกังวล นะครับเวลส์ฟาโก้คาดหวังว่าพนักงานจะไม่มีวันเอ่ยปากว่าไม่มีทางบรรลุเป้าหมายได้พวกเขาต้องหาทาง บรรลุเป้าหมายให้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามนะฮะและนี่แหละก็คือเรื่องของภาวะที่บอกว่าเป็นการทำภาวะจริยธรรมเสื่อมถอยนะครับในที่สุดเรื่องนี้ก็แดงขึ้นมานะฮะแล้วก็เวลสาโก้เนี่ยก็ถูกปรับไปเป็นเงิน185 ล้านดอลลาร์นะฮะแล้วก็ก็เป็นเรื่องฉาวมากๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องของจริยธรรมนะฮะคู่ปรับที่คู่ควรก็น่าสนใจนะฮะไซมอนซิเนกก็บอกว่าเขาว่าเวลาเขาดูอันดับหนังสือเขาอะเขาจะดูคนเดียวอะว่าเขาได้อันดับสูงหรือต่ำกว่าอดัมแกรนด์นะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นคู่ปรับของเขามาตลอดการแต่วันที่เขาเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเขาไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นจะต้องเป็นคู่ปรับกันก็ได้นี่นะฮะเขาก็เลยไม่คิดแบบนั้นแล้วก็หันไปร่วมมือแทนร่วมมือเพื่ออะไรร่วมมือเพื่อผลักดันปณิธานคือทำให้คนเนี่ยมีได้รับความรู้มากขึ้นในที่สุดเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วอดัมแกรนด์เองเนี่ยก็มาตรวจมาคล้ายๆกับproof read หนังสือเล่มนี้ของไซมอนซิเนกด้วยนะครับก็เขาเองก็บอกว่าเนี่ยเราเนี่ยในกรอบความคิดแบบไม่มีเขตไม่มีขอบเขตเนี่ยการเป็นที่หนึ่งเป็นเรื่องไร้สาระนะครับเราสามารถเป็นผู้เล่นหลายคนที่ทำได้ดีในเวลาเดียวกันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องบี้แข่งกันตลอดเวลาก็ได้ตัวอย่างที่ไซมอนซิเนกยกมาก็น่าสนใจมากนะครับเขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่ออลันมูลลี่นะครับเขาก็ออกจากบริษัทBoeing Commercial นะครับเพื่อมารับตำแหน่ง CEO ของ Ford Motors Company ซึ่งตอนนั้นเนี่ย Ford เนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบากมากนะครับนั่นคือปี2006นะครับนั่นก็จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะกลายเป็นหนึ่งในการพลิกฟื้นกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยานยนต์ของโลกในการตอบคำถามหลังแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศเรื่องของการรับเข้ารับตำแหน่ง CEO ของ Ford เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวคนหนึ่งถามว่าเขาขับรถยี่ห้ออะไรนะก็ตอบว่า Lexus ครับมูรี่ตอบว่ารถแบรนด์นี้เยี่ยมที่สุดในโลกนะฮะคนก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะฮะ CEO คนใหม่ของ Ford เพิ่งยอมรับว่ารถที่ผลิตโดย Toyota และแบรนด์ที่เขาขับนั้นดีกว่ารถอะไรก็ตามที่ Ford ผลิตออกมานะฮะบางคนอาจคิดว่าเป็นการไม่ให้เกียรติแต่สำหรับมูรี่ผู้ซึ่งโปรดปรานความจริงแม้กระทั่งตอนที่ความจริงเนี่ยมันทำให้เขาไม่สบายใจเนี่ยคำตอบของเขาถือเป็นการประเมินอย่างซื่อตรงในช่วงเวลา15ปีก่อนที่มูรลี่จะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยฟอร์ดสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไป 25% ตอนนั้นบริษัทกำลังมุ่งหน้าสู่การล้มละลายแน่นอนว่ามูรลี่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการพลิกฟื้นกิจการแต่ก่อนอื่นเขาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาอยากเข้าใจสภาพปัจจุบันของฟอร์ดนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเห็นในรีพอร์ตหรือในงบดุล นะฮะหนึ่งในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือผู้บริโภคหมดความสนใจกับรถยนต์แบรนด์นี้ไปนานแล้วรถยนต์ Ford หรืออย่างน้อยที่สุดก็ใน Ford ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นชื่อเป็นรถยนต์ที่กินน้ำมันไร้ความน่าตื่นเต้นและไว้ใจไม่ได้บางทีเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้ผู้คนไม่ยอมซื้อรถยนต์ของ Ford อย่างที่เคยเป็นจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทรถยนต์ในเมืองดีทรอยต์ซึ่งเป็นหนึ่ง Ford เนี่ยหมกมุ่นกับการใช้ส่วนแบ่งการตลาดเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหลักเดี๋ยวก็ตามในมูลลี่รู้ว่ารถยนต์บริษัทยนต์บางแห่งที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลกเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งการตลาดน้อยที่สุดเขาเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าผลประโยชน์ระยะยาวของ Ford ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยการจัดรายการโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะฮะกลยุทธ์แบบนั้นเนี่ยใช้ได้ไม่กี่ปีนะครับมูลลี่จึงบอกว่าเราจะไม่ไล่ตามส่วนแบ่งตลาดเราจะไม่วางรถยนต์ในพื้นที่ที่ไม่มีดีมานด์แล้วลดราคาจนทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกจะไม่ทำแบบนั้นถ้า Ford ยังอยากอยู่ในเกมเราต้องเปลี่ยนวิธีเล่นหนึ่งในสิ่งแรกที่มูลลี่ทำหลังจากเข้ามาบริหารบริษัทคือการหมุนเวียนขับรถยนต์หลายรุ่นของ Ford กลับบ้านทุกคืนหลังจากทดลองขับรถยนต์ทุกรุ่นที่บริษัทผลิตแล้วพวกเขาก็ขอกลับบ้านด้วยการขับ Toyota Camry นะฮะปัญหาเดียวก็คือว่า Ford ไม่มีให้เขาขับแนวทางปฏิบัติตามปกติคือ Ford จะซื้อรถยนต์ของผู้ผลิตรายอื่นเพื่อให้วิศวกรนำมาแยกชิ้นส่วนและดูว่าผลิตอย่างไรเท่านั้นนะฮะแต่ไม่มีรถยนต์ให้ใครก็ตามขับจริงลองหยุดคิดเรื่องนี้ดูนิดหนึ่งนะครับผู้บริหารระดับสูง CEO เลยนะของบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยที่กำลังประสบปัญหาในการขายรถยนต์แทบไม่รู้เลยว่ารถยนต์ของผู้ผลิตรายอื่นขับแล้วเป็นยังไงนะลองคิดดูนะไม่เคยใช้ของคู่แข่งเลยนะฮะถ้าผู้ซื้อรถยนต์ได้ทดลองขับรถก่อนผู้บริหารของ Ford ก็ควรจะรู้ไม่ใช่หรือว่าผู้ซื้อรถทดลองขับรุ่นของใครของแบรนด์ไหนแล้วรู้สึกยังไงบ้างมูลลี่จึงสั่งให้ซื้อรถยนต์ของบริษัทอื่นมาให้หมดและให้ผู้บริหารระดับสูงได้ลองขับ ตอนที่มิเรลลี่บอกว่า Lexus เป็นรถที่ดีเยี่ยมสุดในโลกเขาไม่ได้พยายามทำให้บุคลากรที่ Ford ดูแย่แต่กำลังนำเสนอคู่ปรับที่คู่ควรให้แก่พวกเขาโดยเชื่อมั่นว่าถ้าจะกอบกู้ Ford ได้พวกเขาจำเป็นต้องซื่อตรงเกี่ยวกับสถานะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการของตัวเองทั้งยังต้องศึกษาผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมด้วยความนับถือToyota เป็นบริษัทที่มิเรลลี่บรรยายว่าผลิตสินค้าที่ผู้คนต้องการด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าทุกคนบนโลกใบนี้ Toyota เป็นเกมมาตรฐานเปรียบเทียบที่ Ford สามารถใช้เพื่อผลักดันตัวเองให้ปรับปรุงคุณภาพและวิธีการผลิตรถยนต์ถ้า Ford ทำสำเร็จผลกำไรก็จะตามมาสำหรับมิเรลลี่เหตุผลในการศึกษาผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นไม่ใช่เพื่อลอกเลียนแบบหรือทำให้ขายดีกว่าเขาแต่เพื่อเรียนรู้จากพวกเขามิเรลลี่บอกว่าผมไม่เคยพยายามจะชนะ GM หรือว่า Chrysler เลยเรามุ่งความสนใจไปที่ปณิธานอันดีงามอยู่ตลอดเวลาและใช้การเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นข้อมูลที่สามารถทำให้เราปรับปรุงงานของเราได้การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องจะช่วยเราผลิตสินค้าได้ดีขึ้นส่งผลให้พวกเขาผลักดันปณิธานอันดีงามที่ Henry Ford ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มได้ปณิธานของ Henry Ford คือการมอบการคมนาคมอันปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มนุษย์มีโอกาสใช้งานทางหลวงกับทุกคนปณิธานนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลั่นกรองการตัดสินใจเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะครับตัวอย่างเช่นมิเรลลี่ขายแบรนด์อย่าง Jaguar Land Rover และ Volvo ออกไปโดยตอนแรก Ford ซื้อแบรนด์เหล่านี้มาเพื่อให้สามารถแข่งขันในหมวดหมู่ยานยนต์ต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทว่ามิเรลลี่เชื่อว่านี่จะทำให้ Ford ไขว้เขวจากเหตุผลในการก่อตั้งบริษัทเขาทำรับตำแหน่ง2ปีก็เกิดHamburger Crisis ปี 2008นะครับ Hamburger Crisis เนี่ยสร้างหายนะให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ในอเมริกาเลยหากไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพยุงกิจการจากรัฐบาลเนี่ย GM และ Chrysler ก็คงจะล้มละลายในขณะเดียวกันเนี่ย Ford สามารถฝ่าฟันช่วงขาลงได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยอาศัยเพียงเงินกู้ 24,000 ล้านดอลลาร์ที่มิเรลลี่กู้มาในปี 2006เพื่อช่วยพลิกฟื้นกิจการของ Fordบวกกับการปรับปรุงการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการที่รัฐบาลกลางมาช่วยบริษัทรถยนต์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนที่มิเรลลี่เนี่ยขึ้นให้การต่อสภาคองเกรสก่อนที่จะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพื่อพยุงกิจการของ GM Chrysler ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถยืนกรานนะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้มอบเงินกับ GM หรือ Chrysler ก็ได้นะครับ CEO คนที่มองว่าผู้เล่นรายอื่นเป็นคู่แข่งคงจะปลาบปลื้มเมื่อเห็นผู้เล่นเหล่านั้นล้มละลายไปแต่มิเรลลี่ไม่ทำแบบนั้นนะฮะเขาไม่ทำแบบนั้นนะครับซึ่งมันเป็นเพราะว่ามิเรลลี่มองว่าผู้เล่นรายอื่นเนี่ยเป็นคู่ปรับที่คู่ควรเขาจึงสนับสนุนให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยได้รับเงินเพื่อพยุงกิจการพอรู้ว่าการช่วยพวกเขาอยู่รอดมีแต่จะเอื้อประโยชน์ให้กับฟอร์ดนะครับจะทำให้ฟอร์ดกลายเป็นบริษัทที่ดีขึ้นเขายังรู้ด้วยว่าคู่ปรับของฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศขนาดใหญ่ถ้าพวกเขาล้มละลายซัพพลายเออร์จำนวนมากก็จะล้มละลายไปด้วยซึ่งในที่สุดมันก็อาจจะทำให้ฟอร์ดล้มละลายไปด้วยเช่นกันเนี่ยนะฮะมิเรลลี่จึงคิดแผนที่จะช่วยให้ซัพพลายเออร์ฝ่าฟันช่วงขาลงได้น่าเสียดายที่ผู้นำของ GM และ Chrysler ซึ่งกำลังประสบปัญหายังดำเนินงานด้วยกรอบความคิดแบบมีขอบเขตและปฏิเสธข้อเสนอของฟอร์ดในการทำงานร่วมกันเพื่อผลดีของอุตสาหกรรมรถยนต์ในทางกลับกัน Honda Toyota และ Nissanยอมทำงานร่วมกับ Ford เพื่อช่วยซัพพลายเออร์รายใหญ่อยู่รอดไปได้ในธุรกิจเพราะพวกเขาต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์เหล่านั้นเช่นกันผู้เล่นที่มีกรอบความคิดแบบไร้ขอบเขตนะเข้าใจว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยตัวเองอยู่รอดและเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของผู้นำแบบไร้ขอบเขตคือการทำให้เกมดำเนินต่อไปนั่นเองนะครับจริงๆเล่มนี้เนี่ยผมว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีอีกหลายพาร์ทที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับโดยสรุปก็คือว่าเขากล่าวถึงไอเดียในการทำธุรกิจยุคใหม่ที่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็วิธีคิดนะฮะที่ต้องเปลี่ยนไปเหมาะกับคนที่ทำงานมากๆแนะนำสุดๆเลยนะครับเล่มนี้หากใครยังไม่ได้อ่านนะครับมีแปลไทยเรียบร้อยแล้วโดยสำนักพิมพ์ V-Learn นะฮะก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับ The Infinite Game เกมของคนที่มองเห็นอนาคตแล้วพบกันใน Already สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามากันครบ3คนนะครับสวัสดีครับ
Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว